Strauji tuvojas laiks, kad Grieķijai beidzot būtu jāsaņem nauda no aizdevējiem, lai palīdzētu atgūties krīzes skartajām bankām, kuras zaudēja prāvus līdzekļus laikā, kad risinoties asajām Atēnu un Briseles sarunām par aizdevumu nosacījumiem, bailēs no valsts bankrota daudzi noguldītāji steidzās izņemt savu naudu. Pēc pēdējās tikšanās Eirozonas līderis Jeroens Dēselblums norādījis, ka Grieķijas valdība var joprojām rēķināties ar šo atbalstu, taču Brisele gaida stingrākus taupības pasākumus un reformas. Atēnas var necerēt, ka Eirozonas nostāja atslāps, sacīs Dēselblums. Viņš licis saprast, ka Atēnām ir jāveic ātras reformas finanšu sektoru pārvaldībā, pensijās un vēl citās jomās.
Nākamajos mēnešos būs jāpadara ļoti daudz, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt šo reformu īstā brīža sajūtu. Arī uz reformām balstīta attieksme ir ārkārtīgi svarīga, lai atjaunotu uzticību gan pašā Grieķijā, gan ārpus tās. Es ceru, ka līdz oktobra vidum reformas būs īstenotas un Grieķija varēs saņemt 2 miljārdus eiro no kopumā 3 miljārdiem. Par pēdējo 1 miljārdu eiro būs jāpanāk vienošanās līdz oktobra beigām. Mēs aicinām visas iesaistītās institūcijas strādāt cik vien ātri iespējams, lai varētu veikt pirmo izvērtējumu.
Eirozonas ministri nākamajā tikšanās reizē 9. novembrī izvērtēs Grieķijas progresu, bet visu šo laiku Grieķijas banku stāvoklim līdzi seko Eiropas centrālā banka. Grieķijas finanšu ministrs Eklīds Cakalots, bet sanāksmes bija apņēmības pilns, ka valdība izpildīs visu prasīto, bet skeptiski bija starptautiskā valūtas fonda pārstāvji, un arī Francijas finanšu ministrs Mišels Apins sacīja, ka visa šī sanāksme drīzāk bijusi, lai tā teikt, izmērītu jaunās Grieķijas valdības temperatūru, tā kā valstī tikai pirms pāris nedēļām notika pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas ar kārtējo kreiso uzvaru un saprastu valdības nodomas noskaņojums, līdz ar to ir šaubas, vai Grieķi līdz oktobra vidum pagūs solīto. Eirozonas līderis Jeroens Dēselblums arī uzsvēris, ka ļoti svarīgi būs Eiropas komisijas vērtējumi par Grieķijas budžetu. Šis ir laiks, kad visas Eirozonas valstis Eiropas komisijai iesniedz savus budžets pirms apstiprināšanas Nacionālajā parlamentā, un Grieķija un Spānija to jau esot izdarījusi. Bet Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipras šajās dienās domā arī, kā piepildīt ne tikai banku glābšanas kasi, bet arī rast atbalstu no dalību valstīm robežu nostiprināšanai un bēgļu krīzes risināšanai, tā kā Grieķija, kas ir kaimiņos Turcijai, sastopas ar ļoti lielu bēgļu pieplūdumu. Grieķijā bēgļu centrus apmeklēs Austrijas kanclers Werners Faimans, solot nosūtīt palīgā ekspertus, un arī Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers Grieķijai apsolīs īpašu atbalstu. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio. Briselē.